տասներորդ գլուխ Ճաշից անմիջապես հետո Տոնին իր ննջասենյակը գնաց, քանզի սեղանի վրա կոնսուլուհին հաստատեց նրա ենթադրությունը, որ Թոմասն իր ժամանմանը տեղյակ է, իսկ նա ըստ երևույթին այնքան էլ չէր տենչում հանդիպումն իր եղբոր հետ։ Երեկոյան ժամը 6-ին կոնսուլը վերև բարձրացավ։ Նա մտավ լանդշաֆտասրահ, ուր մոր հետ երկար խոսակցություն ունեցավ։ «Իսկ ինչպես են ազգում?» հարցրեց մորը։ «Ինչպես է պահում իրեն?»
«Ախ, Թոմ, վախենում եմ, որ չհաշտվի. Աստված իմ, նա այնպես ուզված է. Եվ հետո էլ այդ բառը, եթե միայն իմանայի այդ բառը, որ ամուսինն ասել է նրան.
Ես գնում եմ նրա մոտ»։
«Գնա, Թոմ, բայց դուրը կամաց թակիր, հանկարծ չվախենա. Եվ աշխատիր հանգիստ լինել, լսում ես? Նրա ջղերը գրգռված են. Նա գրեթե ոչինչ չկերավ. Նրա ստամոքսը, դու գիտես. Հանգիստ խոսիր հետը»։
Արագ, ըստ սովորության աստիճանները զույգ-զույգ թրջելով և մտախոհությամբ ոլորելով բեղի ծայրը, նա սանդուղքով վերև երկրորդ հարկ բարձրացավ։ Բայց արդեն դուռը թակելու պահին նրա դեմքը բացվեց, քանզի նա որոշել էր ինչքան որ հնարավոր էր այդ գործին հումորով վերաբերվել։ Տառապակին հնչող մտեքի վրա նա բաց արեց դուռը և տիկին պերմանե դերին գտավ լրիվ հագնված, մահճակալի վրա, որի ամփով անին քաշված էր։ Նա բարձը դրել էր մեջքի տակ, իսկ կողքի փոքրիկ սեղանիկին ստամոքսի դեղի սրվակն էր։ Նա մի փոքր շրջվեց, գլուխը հենեց ձեռքին և խռովկան ժպիտը դեմքին աչքերն ուղղեց եղբորը։ Թոմասը չափազանց խորունգ խոնարհում կատարեց, լայն տարածած ձեռքերը հանդիսավորությամբ շարժելով։ «Ողորմած տիկին, ինչով ենք մայրաքաղաքի և աթորանիստ քաղաքի բնակչուհու տեսքին արժանանալու սույն պատիվը վաստակել»։
«Համբուրիր ինձ, Թոմ»,
ասաց նա և ուղվեց, որպեսզի այդը մեկնի նրան, իսկ հետո նորից ետ ընկավ։
«Բարև իմ անուշիկ տղա, ինչպես տեսնում եմ, դու իսկի չես փոխվել Մյունխենյան այցելությունից հետո»։
«Էհ, այդ մասին դու այս իջեցված վարակույրներով սենյակում դժվար թե որևէ ճիշտ կարծիք կազմես թանկագինս. Եվ այսուհանդերձ դու իրավունք չունեիր քթիստակից փախցնել այն հաջողությունը, որը բնականաբար քեզ կպատշաճեր»։ Եվ շարունակելով քրոջ ձեռքը իր ձեռքերում պահել, նա մի աթոռ քաշեց և տեղավորվեց նրա մոտ։ «Ինչպես բազմիցս նշել եմ, դու և Կլոթիլդը»։
«Ֆու, Թոմ, ինչպես է Թիլդան»։
«Ինքնին հասկանալի է, լավ»։ «Տիկին Կրաուզեմ ինձ մտահոգվում է, որ նա սոված չմնա»։ «Բայց դա բոլորովին էլ չի խանգարում, որ Թիլդան այստեղ յուրաքանչյուր հինգշաբթի միանգամայն առանձնահատուկ ախորժակ ցուցաբերի»։ «Ասես նա խորոք հաջորդ շաբաթվա տեղն է հանում»։ Տոնին այնպես սրտան ծիծաղեց, ինչպես վաղուց արդեն չէր ծիծաղել, հետո հառաչելով ընդհատեց և հարցրեց.
«Իսկ ինչպես են առևտրական գործերը»։
«Էհ, դիմանում ենք, գանգատվելու տեղ չկա»։
«Օ, փառք Աստծո, որ այստեղ գոնե ամեն ինչ գնում է այնպես, ինչպես պետք է»։ «Ահ, բայց ես բոլորովին տրամադիր չեմ ուրախ զրույցի»։
«Ափսոս, հումորը բոլոր դեպքերում երբեք չպետք է կորցնել»։
«Ոչ, Թոմ, դա վերջացած է. Դու ամեն ինչ գիտես»։
«Դու ամեն ինչ գիտես»՝ կրկնեց Թոմասը, բաց թողնելով նրա ձեռքը և թափով իր աթոռը ետ քաշելով։ «Երկնային աստված, ինչպես է դա հնչում»։ «Ամեն ինչ»։ «Ինչպես է ամեն ինչ տեղավորվում այդ ամեն ինչի մեջ»։ «Ես դրա մեջ նաև սերս ու իմ ցավերն եմ դնում»։ «Այդպես չէ»։ «Չէ, ապա լսիր»։
Տոնին լռում էր։
Նա խորապես զարմացած և վիրավորված հայացքը սահեցրեց եղբոր վրայով։ «Այո, քո այդ հայացքին ես սպասում էի»՝ ասաց նա։ «Որովհետև եթե այդ հայացքը չլիներ, դու հիմա այստեղ չէիր լինի»։ «Բայց թույլ տուր ինձ, սիրելի իմ Տոնի, տեղի ունեցածին վերաբերվել նույնպիսի չափազանցված թեթևությամբ, ինչպիսի չափազանցված լրջությամբ, որ դու ես վերաբերվում. ու դու կտեսնես, թե մենք ինչ շահավետ կերպով ենք լրացնում իրար»։
չափազանցված լրջությամբ, Թոմաս։ Չափազանցված լրջությամբ։
Այո, Տեր Աստված, արի ողբերգություն չխաղանք, արի մի քիչ ավելի զուսպ տոներով խոսենք, առանց ամեն ինչ վերջացած է և ձեր դժբախտ տոնի արտահայտությունների։ Ինձ ճիշտ հասկացիս, Տոնի, դու լավ գիտես, ես առաջինն եմ, որ սրտանց ուրախ է քո գալու համար։ Ես արդեն վաղուց էի ցանկանում, որ դու մի անգամ հնարավորություն ունենաս առանց ամուսնուտ այցելել մեզ, որ մենք նորից մի անգամ էլ կարողանանք բոլորով ընտանիքով նստել։ Բայց որ դու հիմա ես եկել, և այդպես ես եկել, ներիր, դա հիմարություն է աղավնյակս։ Այո, թող վերջացնեմ։ Պերմանե դերն իրեն իրոք որ չափից դուրս անարժան է պահել, և համոզված եղիր, ես ևս դա հասկացնել կտամ նրան, թե նա ինչպես է իրեն պահել, Թոմաս։ Ուղվելով և ձեռքը կրծքին դնելով ընդհատեց նա. Ես արդեն նրան հասկացնել տվել եմ, և ոչ միայն այդքանը կուզենայի ասել, բայց հետագա բոլոր բացատրություններն այդ մարդու հետ ես իմ արժանապատվությունից ցածր եմ համարում։ Այս ասելով նա նորից ետ ընկավ բարձին և հայացքը խստությամբ ու անշարժ հառեց առաստաղին։ Թոմասը գլուխը խոնարեց, իբր թե նրա բառերի ծանրության ներքո, բայց հայացքը ծնկներին գցելով ժպտաց. «Դե ինչ, ուրեմն ես նրան ոչ մի կտրուկ նամակ էլ չեմ գրի, եթե դու այդպես ես կամենում. Վերջի վերջո դա քո անձնական գործն է, և եթե դու ինքդ նրան խելքի բերես, դա էլ հերիք է, որպես նրա կինը դու պարտավոր ես դա անել. Ի դեպ, եթե շիտակ խոսենք, մի քանի մեղմացուցիչ հանգամանքներ կան նրա օգտին. Նրա ընկերը անվանակոչություն է նշել, նա տուն է եկել տոնական տրամադրությամբ, չափից դուրս տոնական, և իրեն մի փոքրիկ ծայրահեղություն է թույլ տվել. Փոքրիկ անվայել Սիլի Բիլի»։
«Թոմաս», ասաց նա, «ես քեզ չեմ հասկանում»։
«Ես չեմ հասկանում այն տոնը, որով դու խոսում ես ինձ հետ. դու քո սկզբունքների տեր մարդը, բայց ախր դու չես եղել նրան տեսնողը. Ինչպես էր նա հարբած փաթաթվել նրան, ինչ տեսք ուներ»։ «Բավականին ծիծաղելի, ես կարող եմ պատկերացնել, բայց ախեր բանն էլ հենց այդ է, Տոնի, դու այդ գործին հումորով չես կարողանում մոտենալ, և այդ հարցում մեղավորը ինչ խոսք քո ստամոքսն է. դու քո ամուսնուն բռնացրել ես թուլության պահին, դու նրան ծիծաղելի վիճակում ես տեսել, բայց դա քեզ ոչ թե այդպես սարսափելիորեն պետք է գրգռի, այլ նախ և առաջ մի քիչ պետք է զվարճացնի. ես կուզենայի մի բան ասել. դու նրա վարմունքն առանց ուրիշ քայլերի, միայն ծիծաղելով և լռության բնականաբար չէ իր կարող տանել, Քավլիցի. դու հեռացել ես. դա բողոքի ցույց է. գուցե և մի փոքր չափազանցված, գուցե մի քիչ չափից ավելի խիստ. պատկերացնում եմ, ինչպես են այս պահիս այնտեղ ջարդու փշուր սրտով նստած. բայց բոլոր դեպքերում արդարացի. իմ խնդիրքը քեզնից սոսկ այն է, որ դու կարողանաս տեղի ունեցածին փոքրինչ պակաս վրդովված և փոքրինչ ավելի դիվանագիտորեն նայել. մեր խոսացածը հույսուն է մեր մեջ կմնա. ես պետք է նշեմ, որ ամուսնության մեջ ամենևին էլ միևնույն չէ, թե բարոյական գերակշիռը ում կողմն է. հասկացիր ինձ, Տոնի, քո ամուսինը թուլություն է հանդես բերել, այդ մասին կասկած չկա, նա խայտառակել է իրեն. նա ծիծաղելի վիճակի մեջ է ընկել, ծիծաղելի հենց թե կուզ նրանով, որ նրա զանցանքը այնքան անմեղ է, որ չարժե դրան ամենայն լրջությամբ վերաբերվել. մի խոսքով, նրա արժանապատվությունն այժմ այլևս անձեռն մխելի չէ, որոշակի բարոյական գերազանցությունն անկասկած հիմա քո կողմն է. և ինչ խոսք, եթե դու դա կարողանաս հոգուդ քեզ օգտագործել, քո երջանկությունն ապահովված է. երբ դու, դե, ասենք մի 14-15 օրից, ահա, գոնե այդքան դու պետք է մնաս մեզ մոտ, մի 14-15 օրից Մյունխեն վերադառնաս, ապա ինքդ կտեսնես, թե ես Մյունխեն չեմ վերադառնա, Թոմաս»։ «Ինչպես»,» հարցրեց կոնսուլը, Նա դեմքը ձգեց, ձեռքը դրեց ականջին և առաջ թեքվեց։ Տոնին պառկած էր մեջքի վրա, գլուխը բարձին այնքան ամուր սեղմած, որ կզակը դեմքին խիստ արտահիտություն տալով առաջ էր մղվել։
«Երբեք»,
ասաց նա, երկար ու փնչալով արտաշնչեց և թեթև հազաց, դանդաղ, բայց տպավորիչ, չոր մի հազ, որը նրա մոտ հետ-սետ է ջղային սովորություն էր դարձել, և հավանաբար ստամոքսային խանգարումների հետ էր կապված։ Լռություն տիրեց։ «Տոնի», ասաց Թոմը հանկարծակի, տեղից վեր կացավ և ձեռքերն ամուր դրեց բազկաթոռի թիկնակին։ «Ես սկանդալներ չեմ հանդուրժի»։ Շեղակի մի նայվածքով Տոնին տեսավ, որ եղբայրը գունատվել է, իսկ հունքերի վրա երակները թրթռում են։ Այլևս նույն դիրքով պարկել չէր կարելի։ Եվ նա նույնպես շարժվեց, ու որպեսի թաքցնի այն սարսափը, որ եղբայրն էր ներշնչել, սկսեց խոսել բարձր ու զայրույթով։ Հետո տեղից վեր թռավ, ոտքերը մահճակալի ցած կախեց և վառվող դեմքով հոնքերը խոժորած ու ձեռու ոտի կտրուկ շարժումներով սկսեց։
«Սկանդալ, Թոմաս! Դու ուրեմն կարող ես արգելել ինձ սկանդալ սարքել, երբ ինձ խայտառակում են, երբ ուղակի թքում են երեսիս. Եվ դա իմ եղբայրն է ասում. Այո, ես ինձ թույլ եմ տալիս այդպիսի հարց ուղղել քեզ. Ներպազգացությունն ու չափը լավ բաներ են, դեմ չեմ. Սակայն կյանքում մի սահման կա, Թոմ. Իսկ ես կյանքը շատ լավ գիտեմ, նույնքան լավ, որքան դու, երբ վախը սկանդալի հանդեպ արդեն փոքրոկություն է կոչվում. Այո, այո. Եվ ես ահազարմացած եմ, որ այս բանը քեզ ես պետք է ասեմ. Ես, որ սագի մեկն եմ, անմիտ մի արարած. Այո, դա այդպես է, ու ես չափազանց լավ եմ հասկանում, որ պերմանե դերը կարող է ինձ բոլորովին էլ սիրած չլինել. Որովհետև ես տարիքս առած ու տգեղ կին եմ, հնարավոր է, և Բաբետան շուշտ ավելի հրապուրիչ է. Բայց դա նրան չի ազատում իմ ծակման, իմ դաստիարակության և հասկացողությունների հանդեպ ունեցած պարտքից. Դու չես տեսել, Թոմ, թե ինչ աստիճանի է նա իր այդ պարտքը մոռացել. Իսկ ով այդ բանը չի տեսել, նա ոչինչ էլ չի հասկանա. Քանզի պատմելով հնարավոր էլ չէ նկարագրել, թե իր այդ վիճակում ինչ նողկալի էր նա. Եվ դու դեռ այն բառը չես լսել, որ նա իմ քո քրոջ ետևից է ճչացել, երբ ես ակուսներս վերցրած դուրս էի գալիս սենյակից, հյուրասենյակի բազմոցին լուսացնելու համար. Այո, ես ետևիցս նրա բերանից այնպիսի մի բառ լսեցի, այնպիսի մի բառ, կարճ ասաց, Թոմաս, եթե ուզում ես իմանալ, հենց այդ բառն էլ առիթ տվեց, չէ, իրականում ինձ ստիպեց ողջ գիշեր շորերս կապկպել, լույսը դեռ չբացված արթնացնել Էրիկային և հեռանալ. Քանզի ես չէի կարող այլևս մնալ մի մարդու մոտ, որից ես ստիպված եղա այդպիսի բառ լսել, ու այդպիսի մարդու մոտ, ինչպես արդեն ասացի, ես այլևս երբեք չեմ վերադառնա, այլապես իմ անկումը կատարյալ կլինի. Եվ ես հենց ինքս չեմ կարողանա հարգել ինձ. Ես կյանքում կկորցնեմ իմ հավասարակշռությունը. Մի գուցե շնորան է իր ասել ինձ այդ աստվածանարգ բառը. Այո, թե ոչ. Երբեք, Թոմաս. Իմ շուրթերը երբեք չեն կրկնի այդ բառը. Ես շատ լավ եմ գիտակցում և իմ, և քո ու այս տան հանդեպ ունեցած իմ պարտքը.
Այդ դեպքում ես քեզ հետ խոսելիք չունեմ.
Եվ պետք էլ չէ. Ես չէի ուզենա, որ մենք այդ մասին խոսեինք.
Ինչ ես ուզում անել? Դու ապահարզան ես տալու?
Ես այդպես եմ ուզում, Թոմ. Դա իմ վերջնական վճիռն է. Դա այն միակ բանն է, որը թելադրում է իմ, իմ երեխայի ու ձեր բոլորի հանդեպ ունեցած պարտքս.
Անմտություն, անմտություն, հանգիստ ասաց Թոմը, կրունկների վրա պտտվեց ու հեռացավ նրանից, ասես կամենալով հասկացնել տալ, որ խոսակցությունն ավարտված է. Ապահարզանը միայն քեզնից չի կախված, թանկագինս, ու մտածել, որ պերմանեդերն առանց այլևայլի հաճույքով կընդառաջի դրան, միայն ծիծաղ կարող է շարժել.
«Օ, այդ մասին ես կհոգամ»,
ասաց նա առանց վհատվելու. «Կարծում ես, նա կարարկի, և այն էլ հանուն իմ 17,000 կուրանտ թալերի»? Գրյուն լիխնել չէր ցանկանում, բայց նրան ստիպեցին, ուրեմն դա հնարավոր բան է։
Ես կգնամ դոկտոր Գիզեկեի մոտ. Նա Քրիստիանի մոտիկ բարեկամն է և կպաշտպանի ինձ.
Իհարկե,
դու կարող ես ասել, որ այն ժամանակ այլ կերպ էր, հասկանում եմ. Այն ժամանակ ձևակերպումն այլ էր, ամուսնու իր ընտանիքը կերակրելու անկարողության պատճառով.
Այո,
տեսնում ես, ես կարգին ծանոթ եմ այդ գործերին.
Իսկ դու ինձ հետ այնպես ես խոսում,
ասես կյանքում առաջին անգամ եմ բաժանվում.
Բայց թե միևնույն է, Թոմ,
միգուցե դա իրոք հնարավոր բան չէ և չհաջողվի.
Կարող է պատահել,
հնարավոր է, որ դու ճիշտ ես.
Սակայն դա չի նշանակում, որ իմ որոշումը կարող է փոխվել.
Դա իմ վճիռի մեջ ոչինչ էլ չի կարող փոխել. Այդ դեպքում այդ գրոշներն էլ թող նրան մնան. Կյանքում ավելի վսեմ բաներ կան.
Բայց թե ինձ նա այլևս երբեք չի տեսնի.
Եվ ապա նորից սկսեց հազալ. Նա մահճակալից վայր իջավ, տեղ գրավեց բասկաթոռին, արմունկով հենվեց կողաթիկնակին և կզակն այնքան ամուր թաղեց ափի մեջ, որ չորս ծալված մատները ասես կարչեցին վերին շրթունքից. Այդպես, մարմնի վերին մասով մի կողմ թեքված, նա խռովյալ հոգով և կարմրատակած աչքերով սկսեց պատուհանից սևեռուն դուրս նայել։